Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 өнөө бүрийн давгас басан гарагт 8 цагаар мөнтөн танд хүрдэг мэдлэг гэж минийнгийн талбараа таа мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ SkyTel InLayo Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэгээрээ хамтран ажиллаж байна. За мөн манай өнөөдрийн хамтран ажиллагч манай өнөөдрийн таа мэдхүүгийн ялагдлын одоо байлж байгаа Ocean Боё гифтүү хэлбэрээ те Туркийн Ocean брэндийн 1000-тай Sperry витамин D3 хамтран ажиллаж байна.
За сонсогчтой 7777-3883 7777-8830 гэсэн усны дугаар руу залгана. За залгаа дуудчих юм бол радиого бас нүцгэн спикер дээрээ авахгүй эсвэл блютуз дээр ямар нэгэн төлөв холбохгүй. Тэгээд өглөөний мэнд тэр байна гэж нэрийг хэлж орж ирээд тэгээд хөдөлөө 3 асуултанд хариулж ялагч болно.
За өнөөдрийн манай ялагч бэлэгтэй. Гэхдээ бид нар 3 асуултанд хариулсан ялагч дундаа нэвтрүүлгийн сүүлээрээ shot-од. За тэр дундаас ялагч тодруулна. Хэрэв ганц л хүн 3 асуултанд хариулах юм бол нэг хүн шууд ялагч болно. Харин олон хүн байвал дундаас нь сүүлд нь shot гаргаар шийдэх гэж байна. Өнөөдрийн ихний сонсогч бүгдээрээ авцгаа 88-90 байна уу?
Өглөөний мэндээ.
За Алтбайг ийм асуулт байна. 1993 онд Британд даяар нэгэн хэрэг шуугч исэн юм байна. За энэ хэргийн гол хүн нь Чарльз Хундаач. Тэгээ Чарльз Хундаач ирээдүйн ихнэр Камилиад хойд амьдралдаа юу болж төрхийг хүсэж байна гэж хэлсэн бай. Энэ шуугантай л юм болсон юм байна. Цаг эсвэл
дараагийнхаа үнд боломж юу?
За тэгцгээ. Бүгдэн баярлаа.
Ярианыхын бичлэг задарсан гэдэг.
Ярианы бичлэг задарсан 1989 онд энэ яриа болж исэн. За тэгээ сүүлд одоо 93 онд энэ нь илэрсэн юм. Заас л ханхуугийнхээ яриаг чагнчлаадаг. Дэрэгэ задалчлаадаг. Зэрлэг болсод байна шүү энэ англичууд. 88-11 байна уу?
88-11 байна уу?
Зя тасарчлаа. Дараагийн сонсогч 86-89 байна уу?
А бай. Түгэ.
Өглөөний мэнд ээ. За ийм асуулт нэр явж байна. 1993 онд Британд даяар шуугсан нэг хэрэг болсон. Чарльз Хунтайж одоо гэрэлцсэн байгаа. Камилиад тухайн үед нэгэн зүйл болж хойд амьдралдаа төрхийг хүсэж байна гэсэн гисэн байна. Тэр юу болж төрхийг хүсэж байна гэсэн бэ? Цаг яасан? Цаг явж байна.
Сонил юм гэхгүй. Тэрлэгэд өнөөдөр нэг ярьсан.
Цаг туссан 3.
Орж ирээд би оол ярьж ирсэн.
Аа, харин тийм байсан. За, хаалбагдсан байлаа. За. За. Тэнд чи энэ асуултан дээр 3 дахь хүн авах нь дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг дээр ярьж ирсэн. Санахгүй байх шиг байна. За, хариулт нь би танарт хэлье. Үнэхээр марцсан. Энэ одоо хаан одож байгаа юм болсон шүү дээ. Хаан хүн одоо тийм юм болж төрмөр байх гэж одоо нэг хүн дочод. 88 тэгс байна уу?
Өглөөний далтууж байна.
Өглөөний мэнд ээ алтан гашир. За. Одоо чи ихний асуулт ийм асуулт байна. Чингис хааны энэ чинь миний бэлдсэн биш шүү дээ. Аа тийм ээ. Хэд давж байж Монгол улсын наадмын барилдаанд харцах цол авдаг бай. Цаг явсан. Тоо хэлэх юм бэ?
6.
Тэгэл байх уу?
6.
За алтан гашроо. Сэлэнгэ аймгийн төвийг юу гэдэм болоо?
Баруун урт.
За, баруун урт биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, Сэлэнгэ аймгийн төвийг баруун урт гэдэг, Сүхбаатар аймгийн төвийг баруун урт гэдэг санаж байна. За, сая одоо энэ одоо нөө юун дээр Чарльз Хунтаач дээр 3 дахь хүн авах юм байна. 88-61 байна уу?
За, мөнхөд ахнаа.
Өглөөний мэнд
мөнхөд. Өглөөний мэнд ээ.
За, 3 дахь хүн босоо яах вэ?
Шууд авах юм уу? Та нэг хөвлөр хэлэхгүй юу?
Энэ хөлбөрийг дээр бас таахгүй.
За энэ одоо байгаа хаан байна шүү дээ тий. Одоогийн ихнэр Камилиад тухайн үед ингэж хэлжсэн. Би хойд насандаа чиний даамсагч болж төрмөр өнө гэж хэлжсэн. Яа, за. Дараагийн асуулт Нориг англиар юу гэдэг вэ? Энэ манай Мигагийн явуулсан асуулт яг зөвөр хариулсан. Цаг явсан. Нориг англиар юу гэдэг вэ? Цаг явж байна. За нэг таахгүй юу?
Мори чад юу гэсэн
юм бэ? Гороо.
хаасаж юм ба. За за байж.
Хоёр.
Асуусан баярлаа.
Өдөр сайн байна. Зя дарын сонсогч 8811 байна уу?
Аа, өглөө нэмэнд очроо.
Өглөө нэмэнд ээ. За. Очроо морийг англиар юу гэдэг юм болоо?
Энэ амар хэцүү асуулт юм. Юу бол мэддэг бол хоорс гэдэг шүү.
Хоорс буруу байна. Яг зөөр хэлэхдээ тийм ээ хонгор мэн гэж хэлэхдээ гинэ. Тийм ээ
хонгор.
Хоорс тийм ээ хонгор мэн. За. За. Дараагийн асуулт хөөхөн төрх алахгүй киноны гол дүрийг хин гэдэг вэ гэсэн байна.
Пушкарева лу.
Тийм.
Бүтэн эхний нэрийн хэлэн Пушкаревач мөн л тоо.
Екатерина Пушкарева.
Екатерина бүтнээр нь Катя Пушкарева. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ.
Сайн санаж шүү.
За янз янз ялтын асуулт дээр тулж ирлээ. За ийм асуулт байна. Очроо. Яг одоо гарч байгаа ямар кино үзэж байхад хүмүүс чикен жок хийхээр үзэгчд нь орилж ашиг чаад попкорн ийшэ тийшэ цацаад байгаа юм байна. Ямар кино үзэж байх та вэ? Цаг явсан. За одоо энэ кино театрт үзэж байх та хүмүүс чикен жоки гэж хэлэнгүүт л орилдөг юм байна ингээд. Попкорн цацал боо юм болт.
Майнкрафт юм шүү
дээ. Майнкрафт гэлгүй яа. Баяр үргэ. Эхний ялагчаар тодорч байна.
За.
Өдөр сайхан өдөр ээ.
Зя энэ хооронд бүгдрэ хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. Манай нэвтрүүлэгтээ SkyTel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчилгээгээрээ хамтран ажиллаж байна.
За хосолсон төлбөрт үйлчилгээ InLive Hybrid гэж юу яриад байгаа юм гэхээр бид нэр өрөөсө төлбөрт буюу нэмэлт төлбөрт санаа зоохгүйгээр 20,000 төгрөгөнд багтаасан энэ үйлчилгээг авнаа. За 20,000 төгрөгөнд Hybrid 20 гэдэг багцыг сонгох юм бол танд 22 GB дата, 5,000 нэгж сүлжээндээ хязгааргүй ярих, мессеж бичих, ирэх, за мөн мьюзик багц хязгааргүй ашиглах боломжийг олгож байгаа юм байна.
Тэгээ хайбрид үйлчлэгээний онцлогийг хэлээд үгүй. Нэмэлт хэрэгтлээгээ цэнэглэгч картаар шийдэх юм боломжтой. 20,000 төгрөг юу хийх боломжтой гэхээр жишээ нь одоо хоол авч болно, нэг кино үзэж болно. Гэхдээ энгээр энэ лав хосолсон төлбөр төлжгээг сонгоод авах бас нэг хувилбар байна даа.
За тэгэхээр мөн энэ дээр нүүнэ дижитал картууд гэж байгаа. Энэ дижитал картууд надад юу таалагдаад байгаа юм гэхээр хүн одоо нөгөө сүүлийн үед баримжаатай болсон марцаа би сард нэг оролцоор 10 GB дата хэрэглэдэг дээ гэл тээ. Одоо анжаач жишээлбэл сард 6 GB дата хэрэглэдэг гэл байнгардаг байхгүй юу? Тэгэхээр дижитал картаар та сард 20 GB дата хэрэглэмээр байдаг хэрэглэдэг бол дижитал картын 11,000 төгрөгийн картаар дасаа цэнэглэнэ. Тэгвэл танд 20 GB дата 5,000 нэгж 31 ирнэ. За тэгвэл дижитал картны 14,000 төгрөгийнх нь болохоор 30 GB дататай 5,000 нэгжтэй 31-тэй бол 21,000 төгрөгийн дижитал карт нь 50 GB дататай 5,000 нэгжтэй 31-тэй. За датаг юм гоё хэлбэр боломжоор авах юм. Картууд байгаа мэн.
За тэгэхээр та бүхэн SkyTel Official гэдгийг тавиул, албаасны Facebook page нугаа лайк дараарай, дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 15 юм байна. За мөн SkyTel бол өөрийнхөө Instagram хуудастай, SkyTel-ийн Instagram хуудсал SkyTel Group гэд бичээд хайвал болно. SkyTel зэг юм гэсэн мөн албаасны вэбсайт байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ SkyTel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчилгээгээрээ хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зя дараагийн сонсогч 8833 байна уу?
Байна.
За
баяраа байна.
Өглөөний минь дээ.
Өглөөний минь дээ.
Зя манай баяраа нилийн хэцүү асуултан дээр орж ирлээ дээ. Нэгэн дуу сонсох юм байна. За тэгээд хамтлагийн нэрийг хэлнэ гинэ. За би энэ өнөөдрийн 30 асуултыг хамгийн хэцүү асуулт гэж үзэж байна. За хамтдаа сонсох уу?
Сонсооч.
Я сонсчихсан дууж маадгүй гэхдээ хамгийн гол нь хамгийн нэрийг нь хэлэх юм байна. Ойлгомжтой та?
Ойлгомжтой. За дараагийн үндэ бол
дараагийн үндэ бол жолгоо гинэ. За энэ асуулт нэг ихний хүн онлаа. Дараагийн үндэ нь 77 3883 88 оо цахийн нь одоо баг мэдгүй дуу ингээд таслаа.
Сонсчихсан
байна. Хамтлагийн нэр нь бол тэр болгон хамтлагийн нэр тогтолтой нь 99 байна уу?
За өглөөний минь дээ.
Өглөөний минь дээ.
Инээс нэг асуу гэдэг ээ.
Аа энэ ротитлгийн хамтлагийн
роти.
Яа. Мэдгүй дуу юм шигтэй.
ерөн яг бүгдийг мэднэ дахиад байхтай юу гэж байсан би. Супер шалтгаан болоод одоо ойр сонсохгүй байгаа. Гэтэ бас гоё дуу штэ.
Зээ зээ зээ. Родит хамтлагийн уучлаарай гэдэг дуу бүгдээрээ сонсч ирсэн юм байна. Дараагийн нэр халтрах юм бэлээ нэр ингэснээс.
Оо, золо.
Золо. Зээ. Сан Франциско хот Америк нэгдсэн улсын ямар мужид харьяалагддаг вэ гэсэн байна. За би дөрөн хөлбөртө санаа зовлт хэрэггүй. Сонсож байгаа. Калифорни, Техас, Невада, Аризона гэсэн байна. Цаг явсан.
Калифорни болтуу.
Калифорниа тэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт. За. За Люмьерийн ахын дүүс гэж байт юм бэ? Август Люмьер, Луин Люмьер. За энэ ахын дүүс нэгэн зүйл бүтнэсээр нэг зүйл бүтээснээр алдартай юм байна. Юу бүтээсэн бэ? Цаг явсан.
Люмьер.
За Франц хүмүүс нь Парис 1896 онд анхны энэ зүйл бүтээснэ харуулж исэн юм байна. За тэгэхээр 1896. 3.
Ер нь ламинатор илэрхтээд өгөх юм болов уу? Люмьер үгүй юу?
Аа, мэдгүй.
Би өөрөө үгүй нэ, үгүй, үгүй, үгүй.
Үгүй. За, тэгвэл тэгвэл өстой мэдгүй байна.
Нэг. За, хоолцсон байлаа.
За.
Дүмьерийн ахын дүүс.
Юуны нэг асуулттай жоохон холбоотой айл юм байна да.
Дараагийн сонсогч 9952 байна уу? Өглөөний минь дээ. За манай сая жоохон чанга ирж болох уу? Энд чи дуу муу хэрэгтэй. За. Август Люм, Август Луи Люмьер ахын дүүс юу бүтээснээрээ алдартай бай. Цаг явсан.
Кино гэх юм уу нөгөө галт хэрэг үйлчлэрсэн.
Кино театр тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Кино театрыг бүтээсэн хүмүүс гэж явдгийм ээ.
За ямаа.
За та заяад л тарсан асуулт байна. Бас хэцүү асуулт байна. Counter Strike-ийн хамгийн том major тэмцээн Austin Major-т оролцох хоёр дахь Монгол баг тодроод байгаа юм байна. Энэ хоёр дахь Монгол багийн нэр нь юу вэ гэсэн юм бэ? Чингис Вар. Чингис Вар Россия. Ваа, за ялтын асуулт.
За, одоо нэг манайхан чинь оролцогчтой крашлаад идэв чи зүгээр за яг хар.
За. Ремус, Ромулус хоёр нь ямар хотыг үндэслэлсэн бэ? Мөнхийн хот. Мөнхийн хот боёо. Манай Ром хотыг үндэслэн. Ээ, за тэгэлгүй байх уу? Ялгч ард тодорч байна. За, заяа дээр зориуллаад бүжгийн дуу тавь. Ялгч ард тодорч байна. За, сонсож байгаа ялгч болж магадгүй шүү заяа. Сүүлд нь тодруулна.
Юу тодруулж байгаа?
За, өнөөдөр ялгчтай. За, их гоё бэлэгтэй байна. Би хэлээд үгүй, гэлс хэлээд үгүй. За, энэ Ocean брэндийн магнезиум цитрат гэсэн юм одоо хаврын одоо өөртөө өгөх нэг юм байна. За, энэ иммунолын витамин D3-ийн бүрдэл байна. За, ингээд гурван юм бүрдэл витаминтай юм бүрдэл шүү. Та ялгч болох боломжтой.
Энэ хэрэгтэй юм бол ерөөсөө хавар юм, ерөөсөө ядралт мэдрэхгүй гэсэн.
За, өнөөдрийн ялгчд гурван асуултанд хариулсан хүмүүс дундасаа тодруулна. Сонсож байгаарай, баярлалаа. Зя 88 техник байна уу?
Өглөөний минь ойлцсан байна.
Өглөөний минь ээ ойлцсан. За, бүгд нар чи юундар явж байгаа лээ. За, би нэг харагдахыг. Сэлэн аймгийн төв юу гэдэг вэ? Цагас.
Сүхбаатар.
Сүхбаатар тэгэлгүй яах вэ? Дарын асуулт саадаг гэж нэг зүйлэд юм байна. Ойлцсан. Саадаг гэж юу юм бэ?
Нум сумны сав
тэгэлгүй яах вэ?
Би ерөөсөө хоёрхан крашлаа. Нэг цаая нөгөө нь ойлцсан.
Ялалтын асуулт Чингис хааны отхон хүүг хин гэдэг вэ? Цаг явсан. Зя цаг явж. Дуулый. Зя ойлцсан. Ялагчаар тодорч байна. Өнөөдөр хүүхдүүд дундаас ялагч, ихний ялагч тодорлоо. Баяр хүргэе.
Баярлаа.
Баярлаа.
Зя. Зясто мундаг байна. 88 тэгс байна уу?
Өглөөний минь бүү байна.
Өглөөний минь бүү ээ. Зя бүгд нар чи юун дээр явж ялаа? Бүү ээ. Гурван мөрт Японы шүлгийг юу гэж нэрлэдэг юм болоо? Цаг явсан.
Хөшөрөө.
За, энэ чинь
хүүлээд 15 ихшгтэй биш.
5 ихний мөр нь 5 ихшгтэй, дараагийн мөр нь 7 ихшгтэй, дараагийн мөр нь 5 ихшгтэй. Их нарийн юм байна. 3
ихшгтэй. Станд хүмүүс
байна. За, холбогдсон байлаа.
Өдрийг сайхан мөрөөлөрэй.
Зие 3 мөрт байна уу?
Өглөөний минь.
Өглөөний минь.
Бэлгүн болно, сайхан амарсан
уу? За, сайхан амарсан. Бэлгүнээ 3 мөрт Японы шүлгийг юу гэдэг юм болоо? Цаг явсан.
Гурван мөрт
Ийм
асуулт байна. Грекийн гол шашны урсгал юу вэ гэсэн? Дөрвөн хувилбартай санаа зовох хэрэггүй. Христийн үнэн алдартан, Христийн католик, Христийн протестант, политеизм гэдэг шашин гэсэн байна. Цаг явсан.
Грек шашны гол дөрвөн шашин гэдэг нь яагаад гэдэг
вэ? Хамгийн гол нь хэл чинь одоо бол дийлэнх хүн амын угаасаа дийлэнх нь 70% нь энэ шашны урсгал юм байна. 3
нэг сонсчих идэх хөлбөрөө да.
За хөлбөрөө дахиж хэлж өгье. Анхаарал сонсоорой. Үнэн алдартан. Католик, протестант, политеизм. Цаг тусан 3.
2.
2.
За үнэн алдартан.
Үнэн алдартан. За грекийн үнэн алдартан гэж христийн бас нэг урсгал бол грек их юм байна. За ялтын асуулт. Нэг нь дуу сонсно. Ямар нэртэй хамтлаг вэ гэдгийг таах нь ойлгомжтой те.
Хамтлагийн нэрийг таах юм уу тий?
Хамтлагийн нэрийг нь хэлнэ. За би эндээс жоохон жангалаад энийг нь багсгаад бүгд тэ хамтаа дуугаа хүлэн авна. Энэ донд ч сонсоод уйрч байлаа. Энэ ямар хамтлагийн дуу вэ? Цагаас.
Гурван охины дуу байна даа.
Гурван охины дуу шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ялагч бол одорч
байна. Өглөөг ухтаач гэдэг дуу юм байна шүү. Аригуна комент өгчсэн чи аригун зөв хариултаа акценттэй тэгээд нэгдүгээрт хэлдэг гэж шүү.
Зэ ялагч бол одорч байна. Та магадгүй бэлгийн эзэн болох магадaltaа шүү. Сонсож байгаарай.
За.
Зэ. Билгүй маань дараагийн ялгчаар тодорсон манай дараагийн сонсогч 89 86 байна уу?
Өглөөний мэд 3 анхаавал.
Өглөөний мэд ээ. За анхаа. Чингис хааны сүүлчийн удмын их хаан хэн бэ гэсэн байна? За явсан.
Яг Чингис шууд удмын сүүлчийн уулам уу?
Хаа. Чингис хааны удмын сүүлчийн их хаан удмынх нь
сүүлч. За дүү. Их хаан гэх юм болоод байна. Зүгээр удмын сүүлчийн гэж юм уу? Лигдэн
хаан. Лигдэн хаан. Тэгэлгүй байх уу? Манай анхаа лигдэн хааг их гэхүү баг юу гэдэг. Бахаад юу юм сүүлийн хаан байна. За дараагийн асуулт. Ард түмний үйлчлэгч нэртэй кинон тоглож, ийм нэртэй нам байгуулж, ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсан хүний нэр юу вэ? Цаг явсан.
Яан гинэ.
Ард түмний үйлчлэгч гэдэг нэртэй кинонд тоглож исэн юм байна энэ хүн. За тэгээ ийм нэртэй нам бүр байгуулад тэгэж ерөнхийлөгч болсон хүн байдаг юм байна. Энэ хүний
одоо дайнтай байгаа юу?
Мэдгүй. Тэгвэл хариулт олж шин.
За би болохоор энэ үтхэл юм Зеленский юм
уу? Зеленский юм байна. Тэгэлгүй байх уу? Ялалтын асуулт. За чанга асуулт байна. Монгол ЮНЕСКО-д дэлхийн өвд хідэн байршил бүртгүүлсэн байгаа гэсэн байна. Тоо хэлэх юм байна. Цаг явсан.
За энэ хөлбөр ав ёо.
Хөлбөр ах. Тоо. Энэ амар гоё ойлгомжтой. 1 2 3 4 5 6 7 8 гэдэг. Эндээсээ л сонгоно. За тэгэхээр мэдээж хэрэг Монгол ЮНЕСКО-д дэлхийн өвд хідэн байршил бүртгүүлсэн байгаа вэ гэж чаа, тийм. ЮНЕСКО-гийн дэлхийн байршил жишээ нь Увс нуур нэг нь гэж хэлий. За гих мэтчлэн орхны хүндий гэж явдаг, тийм. Нийтдээ хідэн байршил байгаа вэ гэсэн үг. Одоогоор аль бисэр бүртгүүлсэн байгаа. 3.
Аа, байршил гэдэг нь гадар нутгаар яриад байх.
Тийм. Одоо түүхэн. Түүхэн.
За юу байдаг? Орхны хүндий байдаг.
Эй, за яг энэ мэтчлэлээр тоолно.
Бухан алдуун байдаг, бугуул тулуу байдаг.
За.
Тэгээд Увс нуур орчдөг.
Ингээд тэлгүй байх,
тийм.
Аа.
Аа но юу орчих вэ? Хадны сүгдөр гордог.
Аа.
За.
Ингээд
та болж байгаа.
Та болж байгаа. 3 2
5 биш үү? Тэгэхээр за.
Юу 5 юм уу? 5 эцсийн хариулт нь
6. Битэри
зүгээр зажлахгүй залгиж дөө манай. Бид хоёрын зүгээр хоолны үнгийг сонсчод аа та биш юм зугаа гэдэг. За сүүлд 2023 онд мэдээж хэрэг хөвсгөлийн хөвсгөл аргангад бугуунчлуу орсон. Бас дээрэс нь энэ дуртайгийн дагуурын хөндий бас ордог гэж өгд юм байна. Ийхүү 6 газар бүртгэлтэй байна. Баяр хөргөө ялагчаар тодорч байна. Манай дүрдэх ялагч.
Ой, тандрагдааш.
Зээ олгцсан ярьлаа. Та ялагч болох боломжтой шүү. Сонсож байгаарай. Өргөжтүүлээд 80-70 байна уу?
Өглөөний минь таалсан.
Өглөөний минь дэ хүн алц. Заа хүн алц. Бүгдээ бас нэг дуу сонсох юм байна. Дуучны нэрийг хэлэх нь.
За.
За.
Ойлгомжтой байна те. За, мэдээж хэрэг аль болох олон хүмүүсийн угийн мэддэг дуу тавих гэж оролдож байгаа. Бүгдээ дараагийн дууг сонсъё. Их гоё дуу байна.
Чи ясуй оро дэрэрэг чи нэгийг бодулах ёо сорч амаг миний юрол явхи
зя им дуу байна энэ хин дуулж байгаа вэ гэсэн байна цай ясаа
цан дээр үйн дуу байх шиг нэ
дээр үйн дуу байна за сарны тохиолд болох шиг байна те
Би бол мэдгүй мэнэ өө үнэг эльё.
3
2
Сэрчмаа.
Сэрчмаа биш ээ наа.
Би сэрчмаа гадарлана да. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баярлалаа, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
За.
За манай хүн олзвол нэлийн сүлийн хүүхд гэдгээ зарлаж байна. Цэгтэйл, цэгийн энэ хоёр л ер нь ходи явах юм шиг.
Сэрчмаарч байгаа бидээр мэдээд байгаа маа.
За, 9 тэгдлөө. Байна уу?
Баа өглөөний минь бүрэн бат.
Өглөөний минь дэ бүрэн бат. За бүгдээ бүрэн бат нэг дуу сонсож байгаа. Дуу
дуулах гэх юм болоо.
Алтан цэцэг биш ээ наа. Холбогдсон байлаа.
За би бас дэвага мэднэ. А тийм
байхгүй. Цэгийг мэднэ аль нь жишээ. Цэгийг мэдгүй дуу чинь гинэ. Цэгийг мэдж байгаа хин нэр нь бол ялтач гарсан баг. 86 83. Байна уу?
Аа байна уу.
За өглөөний минь.
Өглөөний минь бэлгээ.
Бэлгээ.
За
бэлгээ.
Нэг гурав дахь нь тий.
Дуу сонсож байгаа тий. Дуучны нэрийг хэлэх гээд байна. Хин дуулж байгаа гэдэг нь.
Гурав дахь нь тий.
Тий. Сонсох уу?
За сонсё. Гэхдээ би дуу чи өөрөө болов гэж бодож юм. Гэхдээ хариултаа.
Сонсох юм уу? Шууд хариултаа хүм сонсох юм уу?
Өөрөө чи бас бидний үеийн.
За 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 за. Сонсож явах бай. Гурав сонгогдсон гэж байна. Өөрөө гэж. Сонсё л хэлээ. Би бүр толгой хэрэгчлээ гэх. За энэ зөв хариулт нь мэдээж хэрэг өөрөө биш юм байна. Зөв хариулт нь ангирма. Ангирма болон оргилын хамт олсон сар гэж дуу.
Бүгд тэ хамт олсон.
За Дараагийн асуулт юм асуулт байна. Улаанбаатар дарахны чиглэлийн 100 дахь километрт байдаг зогийн газрын нэрийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
Юуны газрын нэр вэ?
Зогийн газрын нэр. 100 дахь километрт байдаг.
Хүн болгоно л мэд. Ганцхан л байгаа шүү.
За Улаанбаатар дарахны чиглэлээр явдаг хүн болгоно л мэд чам. Манай оролцогч явж ирсэн үгүй юу л танин болж эхэлж байна. 3 Ээ.
Орхин болов.
Орхин. Яваагүй ч мэдчихээ. За и дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Нэгэн нэвтрүүлгийн хэсгээс сонсох юм байна. За энэ ямар нэвтрүүлгийн хэсгээс вэ гэдгийг бүгдээ хэлгэнэ. Ойлгомжтой тий? За нэг хүний хэлсэн үгийг бүгдээ сонсно. Хамтаа сонсцгоё.
Наалцтай гэдэг юм лээ.
За.
Яах гэж нэг хамт чадна. Ядан гэхээр халтар байх хэрэгтэй гэж бодсон. Манай монголчууд их сонирхоно. Ямар ч хатан цаврын мөнгө олддог.
Зя ингэсэн байна. Ядан.
Танаа
таны тэгэлгүй яах вэ?
Гонглог
гэдэг хүний яриаг бүгдээ хамтаа сонслоо. Ялалтын асуулт. За. Дэлхийн хамгийн олон дагагчтай ютубер хин юм болоо гэсэн байна.
Асууж аваад битээр хариулт авч чадаагүй.
Асуултаа тийм. Хөлбөр өгнө үхсдээс одоо хөлбөр авах гэдэг.
Тийм хамгийн олон дагагчтай ютубер ээ.
Аа. Одоо сүүлийн үеийнхний бол тэгэл гоод нэм биш шүү дээ.
Цаг явж байгаа. Юу болов?
За дараагийн өндө боломж олох ёо.
За дараагийн өндө боломж нь боломж олох гэсэн байна. Албацсан байлаа. За дараагийн хүн 8865 байна уу?
Аа өглөөний минь их бол байна уу?
Өглөөний минь их бол. Их бол толбогдоогүй лөө түрүүн.
Үгүй баха.
Аа ууг нь орж ирээд ирсэн дуудлага нь тэгээ холбогдоогүй юм байна.
Тий, ваахан залгаад тэгээ өөр хүн л аваадах юм
байна. Аа. За, энэ хэлт ийм асуулт энэ явж байна. Дэлхийн хамгийн олон дагагчтай ютубер хин бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Ютубер юм уу тий?
Тий.
За за би ч яг нэг юм хүн бодчих л юм уу юм шиг хэлчихвэ чи.
За.
Юу мистер бист биш үү?
Мистер бист тэгэлгүй яах вэ? За дараагийн асуулт.
Роналдо ч гүйцнэ гэдэг ааш.
Аха. Максим Галкны 76 настай эхнэрийг хин гэдэг вэ? За алдарт орсон хөдлөгч гэдэг юм байна.
Аа, Ала Богоч.
Ала Богоч. Одоо эргүүлсэн шууд хариллаа. Ялтын асуулт. За би хэдэн хүнийн нэр хэлнэ. Тэгэд нэг хүний нэр, үлдсэн хүний нэрийг хэлэх нь биш ойлгомжтой тийм. Айша Бави, Аманда Нгуен, Гейла Кинг, Кириана Флин, Лорен Санчес. Зургаа дахь нь хинбэ? Цаг явсан.
За сүүлийн үед од болоод байгаа нэг 6 эмэгтэй л байна.
За. Бүгд тэ эмэгтэй нэр байх шиг байна.
Тийм эмэгтэй гэж бид.
За. Гейл Кинг гэдэг нь бол одоо эмэгтэй хүн юм байна бас.
Оо, юу нөгөө сансард нисэн гэдэг.
3.
Ээ, нэг дотоог нь хинбэ?
Хоёр.
Оо, ма ишүүлээ. Оо, зөөлгөө дуучин штий.
Дуучин.
Мариан Гэри биш
наа.
Яа, Сандрачлаа гээд. Огноос
мэдчихлээ.
За, тийм баха. За, холбогдсон баярлаа.
Баярлаа.
Зя та бүхэн хариулж байгаарай. Би дэмжиж ажиллах чинь гэлс танилцуулах ёстой. Марцсан явж штэ манай нэвтрүүлгийг Best Food-д дэмжиж ажиллаж байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч Best Food-ын компаниас зүүн бүсийн хэрэглэгч нартаа зориулсан Баянзүрх салбартаа ахуулах худалдаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Та манахаас ухаалаг бүдэн электрон бараа, тавилга болон бүх төрлийн зөөлөн эдлийн нэг дороос төрлийн олон сонголттойгоор худалдан авах боломжтой. Хамгийн гоё нь өдөр бүр 21 цаг хүртэл ажиллах юм байна. За та налах болон багнуур дүүрэхт амьдрдаг байсан ч хүргэлт үнгүй. Best Food-ын Your Home, Your Zone утасны дугаар нь 7777-6060. 7777-6060. Манай нэвтрүүлгийг Best Food-д дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогч 9111.
Аа, төшин жаллаа.
Бано.
Баяр хүргэе.
Төвшин жаргал. Үгээр мэндэ төвшин жаргал. За төвшин жаргал. Би нэг 5 хүний нэр хэлсэн. 6 дахь хүний нэрийг хэлэх хэрэгтэй байна.
Тийм, сонс. Кэти Пэри.
Кэти Пэри мэнд гэж байна. За энэ бусад таньж магадгүй Лорен Санчес байгаа. Манай одоо Джефис манайхын зөвхөн гэн. За. За. Ийм асуулт байна. Дараагийн ардын хүү доржоо химэх лайв чинь нэгэн харцагт алхтуулсан юм байна. За энэ одоо видеоны энэ тийм тарсан гинэ. За тэгээд голоор нэг ярьж байна. Хин гэдэг харцагт алхтуулсан бэ?
Үүстэй дэлжсэн чичил чинь аваадахдгүй басдгүй.
Гоч их юм лээ.
Ээ.
3.
Аа,
хоёр.
Нэг. За, хоёр.
Нэг амцэнгээ халуугцсан баярлаа.
Аа.
Зя. За ийм бас нэг хэрэг болсон юм байна. Тэгэхээр бүгд тэрийн нэрийн харцгийнх нь нэрийг хэлэх юм байна.
Аа.
За одоо ийм лайв ч юм байдгийг би сүүлд нь олон мэдчих авлаа.
Яг энэгээр л мэдсэн.
Ирээс тэгдэг байна уу?
Өглөөний минь дүргийн сага амсан уу ихмээ байна
уу? Өглөөний минь дээ ихмээ. За ихмээ. Ардын хүү дөржөө.
За наад чи үсээ үс.
За.
Бүрүү гард.
Бүрүү гард гэдэг. Алгадуулсан юм байна. За. Дарын асуулт нэг нь дуу сонсон. Хин дуулж байгаа вэ гэдгийг бас таахна. Алгамжтай тий.
За манай ихмээ бол таач хамшиг үлээ.
Тийм үү. За. Үзье. Алтартай дуучин байна.
За таачлаа дуу.
За.
Баяр цэцэг.
Баяр цэцэг юм байна.
Яасан
юм?
Бас дива, дива гэдэг
нь. Дива баяр цэцэг гэсэн байна. Ялтын асуулт. K2-18B гэдэг хайлт өнгөрсөн 7 өнөخت тэргүүлсэн. K2-18B гэж юу юм болоо гэсэн байна. За дөрөв хувилбартай анхааралтай сонсч байгаа.
K2-18B.
Аа.
Окей.
K2-18B. За. Кино. Гариг. Од. Нэгэн төрлийн зэвсэг гэсэн байна. Цаг явсан.
А хайлт гэхэр одоо наас нь Google Trend-ээр ярьсан байна да тий.
Тэгэлгүй яах вэ?
А цавар юу л уцлаа одоо наас нь.
3.
K2
K2-18B 2.
Хуулаа Google-т гээд байгаа.
Гариг.
Гариг. Яагч татарч байна.
За
одоогийн байдлаар 5 хүн та бэлэг авах бас магадлалтай. 5-1 нь магадлалтай болсон байна. албагдсан баярлаа.
За, нэвтрүүлгийн хамтран эхлэгчтэй танилцуулъя. Gift to Health гэсүрэтэйгээр Turkey Ocean Branding нэртэй спрей витамин D3 хамтран ажиллана. За, одоо өнөөдөр манай ялагчид өгөх юм гол би юуны витамины бүр ингээ бүхэн бокс байгаа. Энэ бокс дотор байдаг нэг төрлийн витаминыг бид ярих гэж байгаа гэсэн үг.
Энийг би бүр авчмаар санагдаад болтгоо. Магнез ингээ нэг анхаарал татчих хүмүүстээ айгуу чухал гэдэг. Гавар мамарч одоос орон гар болон бид нар шиг ажил хийж байгаа хүмүүс. Магнез чухал. За бас дээрэс нь D3 гээд маш чухал одоо хаврын үеэр маш чухал энэ одоо юунуудыг витаминуудыг бэлэг болгон өгөх гэж байна. Өнөөдрийн ялгч та.
За тэгэхээр Ocean брэнд нь Турк улсын тэргүүлэгч брэнд юм байна. Тэгээд энэ компани 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түүхийг ашиглаад хүний бид тустай нэмэлт бодис ерөөсөө агуулаагүй бүтээгт хүнийг Gift of Health гэсэн үрээтэйгээр хэрэглэгчдэд санал болгосоор ирсэн. За тэгвэл өнөөдөр танилцуулах Ocean витамин D3 нь болохоор зөвхөн витамин D болон цэвэр оливын тос агуулсан юм байна. За тэгэхээр энэ цэвэр оливын тос гэхэл бидний дотоод хэрэгтэнд бас маш хэрэгтэй. Тэгэд Стамбулын судалгаа шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтраад бүтээгдсэн юм байна. Хэрэглэхдээ шууд шүршигчээс нь цацж хэрэглэнэ гэж байна. Тийм ба та ууж болохгүй тий. Тэгээ удаан хадгалах бодис болон хүнсний нэмэлт бодис агуулаагүй хамгийн гол нь шууд амрууга цацж хэрэглэдэг учраас хэрэглэхэд маш хэлбраа гэсэн байна. Тэгээ нөгөө витаминууд чинь усан тусдаг, тосон тусдаг гэж англичдээ шүү дээ. Дээд хэмжээ тосон тусдаг. Тэгэхээр энэ оливын тостой хамт байгаа учраас таны биед маш амархан шимэгднэ гэсэн үг.
За чихэргүү, чихэр орлуулагчгүй, цавуулаггүй, лактоз агуулаггүй, өнг орлуулагчгүй, удаан хадгалах бодис агуулаггүй, хүнсний нэмэлт бодис агуулаггүй, уух тунгаа цацалтаараа тохируулах боломжтой. За маш олон давуу талтай, илүү дотоо юм ерөөсөй байхгүй, яг таны эрүүл мэндэд тохирсон бүх одоо найрлага байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг ийхүү танилцуулж байна. Нэра болон бүх насныхан хэрэглэх боломжтой. Ocean брэнд нь 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түүхийг ашиглан хүний биед тустай нэмэлт бодис агуулаггүй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд санал болгосоор ирсэн юм брэнд ээ. За тэгэхээр Ocean брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг бүх өмийн сангаар худалдаалж байгаа. За хуудас нь веб хуудсын та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байвал Ocean Cigmen. За бусад ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байна? Би яаж ашиглаж болж ийн гих мэдээллүүд хэрэгтэй бол Ocean Cigmen гэсэн веб хаяг руу орох юм байна. Facebook-оор орох гэвэл Ocean Mongolia гэд хайхаарай. За утасны дугаар 88 58 13 11 юм байна. 88 58 13 11.
За мэдээж энэ нэм бэлмэл учраас хэрэглэхийн өмнө заавал эмийн заавртайгаа танилцсан. Тэгээд Ocean Mongolia гэдэг Ocean гэдэг нь 70 гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд манайхан Ocean Mongolia-гээ хайгаад нэмэлт мэдээлэл авчаарай. Манай нэвтрүүлэгтээ Gift of Health гэсэн үрээтэйгээр Turkey Ocean брэндийн 1000-тай спрей витамин D3 хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Зя тамтхүү нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дараагийн сонсогч 99 байна уу?
Оо байна, өглөө нэмэнд байна.
Өглөө нэмэнд буйна гэсэн үү?
Байна аха.
Тий, буйна.
А буйна гэсэн.
Буйна. За. Буйна Монголын сагсан бөмбөгийн лигийн шигшэд ямар багууд шалгараад байгаа вэ гэсэн байна. Цаг эс.
Оо, метал хүлгүү тэр.
Метал хүлгүү шалгараад байгаа.
Асуусан
юм болж байгаа. За, дараагийн асуулт. Ануухас фитнес шоу ямар суугаар гарч ам болоо гэсэн байна. Цаг эс. Тийм суугаар. Ялалтын асуулт. Ийм асуулт. Гилермо Давила, Соня Смит, Жижи Занчен та нар нь ямар олон ангид кинонд тоглосон бэ? Цаг эс.
Дараагийн дээр
Соня Смит.
Соня Смит, Жижи Занчен. Ай. Сүүлийн үеийнхүү юм болов? За, арай арай. 88-28 байна уу?
Аа, байна уу? Өглөөний мэнд мөнхтөр байна
уу? Өглөөний мэнд ээ. За, мөнх жаргалаа. Гилермо Давила. Соня Смит.
Красуцио.
Халтар зэрэг кинонд тоглосон жүжигчдийн нэр нь шүү. Зижи Занчат бол манай Сантагийн дүрийг гаргадаг. За, Соня Смит бол нөгөө халтар зэрэгчтэй тий. За, дараагийн асуулт Польшийн нийслэл юу вэ гэсэн байна?
Варшав.
Варшав. Ялалтын асуулт. Шотландын ямар нэртэй нуур мангастай гэдгээрээ алдартай вэ?
Лох нор.
Зөв 6 дахь хүнээр тодорч байна. Та бас өнөөдрийн ялагч ас болох магадaltaй шүү.
Арик гэж хамгийн сүүд болов.
Халуудахгүй байх, орохгүй байх уу?
За, хөөцөн байлаа.
За, баярлалаа баяртай.
За. Зөв энэ хүн манай өнөөдрийн ингээд дуудлах үед хай гэж бодлоо. Манай цэг юм ярьж байгаа хорнор би азтнаа шалгаруулнаа эндээс ч одоо.
За, тэгээ.
Маш нарийн одоо.
Өнөөдрийн ялагчтай нийтдээ 6 хүн өрсөлдөх юм байна. Отроо, Заяа, Билгүн, Анха, Ирхмээ гэсэн энэ 6 хүн өрсөлдөн. А энэ дөр оюутны нэр оруулах уу? Бас ялсан юм бичэн.
За, за, за.
Шалгаж магадгүй шүү дээ хөөх юм.
Аа,
ингээд энэ 7 ялагчаасаа бид нэр өнөөдөр тодруулнаа гэсэн.
За, би ямар
хацаатна гээсэн хүн шалгарна.
За, би ямар арга ашиглаж байгаа гэхээр ингэж байна. 1-7 гэдэг дугаарлаад энийг нь Excel дээр нэг функц гэдэг Rand Between гэдэг функц гэдэг. За, энийг нь одоо би энэ дундаас 1-7 санамсгүй аргаар 3 удаа шигшиж үзээд 3 дахь удаага таарсныг нь торсон дугаарыг нь би уншиж өгнө гэсэн. За, 1 дугаартаа очир, 2 дугаартаа заяа, 3 дугаартаа бэлгүн, 5 дугаартаа ирэхмээ, 5 дугаартаа ирэхмээ, 4 дугаартаа анхаа, 6 дугаартаа мөнх жаргал, 7 дугаартаа оюу сэтгэн гэсэн мэн. Ранд битвэн. За,
хүмүүст харуулах тийм дотор бүр айгүй гоё юм байгаа. Нэг тийм шунал хөдлөөд
байгаа. Би бас баяас авъя гэж бодож ирсэн. За, эхний орлогоор бүгдээрээ шатна. Би 3 удаа шидэн. Эхний орлого хэд бууж байна? Хэлээд өгье. 3 бууж байна.
За, 3 дээр хэм байгаа лээ.
3 дээр бэлгүн. За, дахиад нэг шатна. 3 дахь, 2 дахь шатлалтаар энэ ажиллаж байгаа юм уу гэж.
Бэлгүн үү?
Ой, энэ нэг л биш шүү. Энэ бэлгүүр нэг юм хийж байгаа.
За, кодо бичиж байгаарай.
За, энэ кодыг би дахиад бичиж
байгаа. Энэ хайрцан дотор 3 төрлийн витамин байна. За, нэг нь болохоор энэ нөгөө магн байгаа. Магнит гэдэг. За, хоёрт нь болохоор энэ ягаан гот энэ бол миний шунлын бүр өнхөр хөдөлгөөд байгаа. А, дотроо С витаминтэй, гинкотой, за мөн D3-тай витамин гэдэг юм 3 төрлийн юутай цайртай. Ингээ 3 төрлийн хольмог байгаа. За, энэс гадна энэ одоо энэ ургамлын найр гаралтай л юм шиг байна. За, энэ нь витамин цайр юм байна бас.
За, инглээ. Хоёр дахь шидэлтэд хийлээ. 5 буулаа.
5 нь химлээ.
5 нь ирхмээ юм байна.
За,
одоо 3 дахь нь ялах чадвар нь 3 буусаа.
Буцаа
бэлгүүн дээр тодорсон. За, бэлгүүндээ баяр хүргэе. Өнөөдрийн ялах чадвар тодорч байна.
Ийм гоё бэлгийг авах нь ээ. Хаврыг бол юу ч ажиллахгүй л авах юм биштэй саадах
чинь. Аа. За, ингэ бэлгүүн маань Ocean Brand-ийн бэлгийн эзэн болж байна. За, энэ 7 хоног манайхан баг өдөр болгон та мэдхүү маань бэлгтэй гэж яах шиг байна. Иймэрхүү байдлаар тодруулаад явна. Мэдээж хэрэг дүрм хэрвээ ямар баймаар байна, өөрчлөлмөр байвал чөлөөтэй бүгдээрээ комментар бичээд үлдээгээрэй. Манай нэвтрүүлэгтээ та мэдхүү нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаартаа Skytel InLive Hybrid хосолсон төлбөрт үйлчлэгээр хамтран ажиллаа. За, мөн Gift to Health Turkey Ocean брендинг 1000-тай спрей витамин D3 хамтран ажиллаа. За, манай өнөөдрийн оролцогчдод бүгдэнд нь баярлалаа. Баяр хүргэе. Очроо заяа, бэлгүүн, анхаа, ирхмээ, мөнх жаргал, оюу сэтгэн. Манай сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics үргэлжлэлтэй. Hot Topics-оор үргэлжлэнэ. Баярлалаа.
За, баярлалаа Аргуна.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.